Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձում է անդիմախոսներին քարոզարշավից 2 օր առաջ երթանելով, որենք չի խախտում վարչական ռեսուրս չի կիրառում։
Ցույց տվեք այդ միջազգային չափանիշները, հրապարակեք։
Հեռուստամարաթոն 2018-ի արդյունքում հանգանակված գումարը նախորդ տարվա համեմատ շուրջ 1.5 միլիոն դոլարով պակաս է, ռուսաստանաբնակ խումբ գործարարներ դրամահավաքին չեն մասնակցել։ Իշխանությունները խոստանում են այլ ընտրանք գտնել կրճատվող նախարարությունների աշխատակիցների համար։ Տարածաշրջանային թեմաներ. Վրաստանում նախընտրական սկանդալները չեն մարում։ Դաշնակիցները քննադատում են Վաշինգտոնի Ռիադի հանդեպ մեղմ դիրքորոշման համար։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառել, որ մոտ ապագայում կարող է այցով մեկնել Աֆղանստան։ Այս մասին Սպիտակ տան ղեկավարն ակնարկել է Աֆղանստանում տեղակայված ամերիկացի զինվորականների հետ գոհաբանության օրվա արթիվ կազմակերպված հեռուստակամրջի ընթացքում։ Չի բացառվում, որ մենք ձեզ հետ հենց Աֆղանստանում հանդիպենք, դիմելով զինվորականներին, ասել է Թրամփը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև նշել է, որ այժմ Վաշինգտոնը լուրջ բանակցություններ է վարում Աֆղանստանի շուրջ։ Թրամփը, սակայն, չի հստակեցրել, արդյոք ամերիկյան իշխանությունը բանակցում են Թալիբան շարժման ներկայացուցիչների հետ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը հրաժարվում է հստակեցնել, արդյոք հրաժարական կներկայացնի, եթե Միացյալ Թագավորության Եվրամիությունը լքելու Բրեքզիթի շուրջ նախնական պայմանավորվածությունների փաթեթը մերժվի բրիտանական խորհրդարանի կողմից։ Կարող եմ միայն ասել, որ ներկայացված նախագիծը լավագույնն է, որ մեզ կարող է առաջարկել Եվրամիությունը, եթե մենք մերժենք այն, ավելի լավ առաջարկ մեզ չի արվի, նշել է Մեյը BBC ռադիոկայանի եթերում։ Ուկրաինայի խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի ներկայացրած օրինագիծը, որով Եվրամիությանը և Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին անդամակցությունն ամրագրվում են որպես Ուկրաինայի ռազմավարական գլխավոր նպատակներ։ Նման սահմանադրական հանձնառություն ստանձնելով մենք հստակ ուղերձենք հղում Մոսկվային առայն, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի տարանջատումն անդառնալի է և ամբողջական, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Առնվազն 5 մարդ է զոհվել այսօր առավոտյան Պակիստանի խոշորագույն Կարաչի քաղաքում գտնվող չինական հյուպատոսության դեմ իրականացված ահաբեկչական հարձակման ընթացքում։ Զոհերից 2-ը դիվանագիտական ներկայացության մոտ հերթապահող ոստիկաններ էին, զոհվել են նաև 3 ահաբեկիչներ։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Բալուջիստանի ազատագրության բանակ կազմակերպությունը։ Պակիստանում հավատարմագրված չինացի դիվանագետները և նրանց ընտանիքի անդամները չեն տուժել։ Թուրքական դատախազությունը դատարան է փոխանցել Անկարայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանության գործինյութերն, այս մասին հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Դեսպանի սպանության գործում 28 մեղադրյալ է ներգրավված, որոնց թվում են նաև Պենսիլվանիայում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենը, հաղորդում է Թուրքիայի պետական հեռուստատեսությունը։ Կոսովոյի սերբական հատվածում գտնվող Միտրովիցա քաղաքում այսօր բողոքի գործողություններ են սկիզբ առել, դրանք ցակել են Կոսովոյի ոստիկանության իրականացրած հատուկ գործողությունից հետո, որի ընթացքում ձերբակալվել են քաղաքի 4 բնակիչներ, բոլորն էլ ազգությամբ սերբեր։ Կոսովոյի իրավապահները նրանց կասկածում են այս տարվա հունվարին տեղացի քաղաքական գործիչ Օլիվեր Իվանովիչի սպանության նարնչություններ ունենալու մեջ։ Վրաց ուղափառ եկեղեցու հովվապետ կաթողիկոս Իլիա II-ն այսօր Թբիլիսիում կայացած ժամերգության ընթացքում դիմել է նախագահական ընտրությունների 2-րդ փուլին մասնակցող թեկնածուներ Սալոմե Զուրաբիշվիլին և Գրիգոլ Վաշադզեին, կոչանալով նրանց զերծ մնալ կրքերի անհարկի թեժացումից։ Վստահ եմ, որ դուք արժանապատվոր ենք ընդունեք թե հաղթանակը և թե պարտությունը, հայտարարել է Իլիա II-ը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Կալցուն Գևորգ, շնորհակալ ենք թողարկում, նախ տեղափոխվենք Երևանի կենտրոն, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այստեղ շրջել է Երևաննախագծի տարածքում, որտեղ պատասխանել է նաև լրագրողների հարցերին, անդրադառնալով մասնավորապես ընդդիմախոսների բուրըն քննադատությանը, թե քարոզարշավից առաջ մարզեր այցելելով վարչապետի պաշտոնակատարն օրենք է խախտում, վարչական ռեսուրս է կիրառում։ Փաշինյանը հակադարձել է, հայտարարելով, թե օրենք չի խախտում հատկապես Հայաստանյան, իսկ միջազգային չափանիշների վրա հղում անողներից պահանջում է հրապարակել այդ չափանիշները։ Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը չի ընդունում քաղաքական ուժերի այն մեղադրանքը, թե ինքը ժամանակից շուտ նախընտրական քարոշչությամբ է զբաղվում, չարաշահելով վարչական ռեսուրսը։ Հանրապետական կուսակցությունն էր հիշեցնեմ օրերս հայտարարություն տարածել, նշելով, որ Գեղարքունիքի մարզ կատարած իր աշխատանքային այցի ժամանակ Փաշինյանն ակնհայտորեն զբաղվել է նախընտրական քարոշչությամբ, ինչը նախկին իշխանության պնդմամբ միջազգայինորեն ընդունված չափանիշներով վարչական ռեսուրսի չարաշահման դրսևորում է։ Իշխանությունից հեռացած ուժի այս տեսակետն ավելի ուշ կիսել էր դաշնակցությունը, մենք դաշինքն էլ մտահոգություն էր հայտնել։ Այս թեմայով լրագրողների հարցերին Փաշինյանն այսօր հարցով պատասխանեց. Ինչ անի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատարը, սենյակից դուրս չգա։
Ցույց տվեք այդ միջազգային չափանիշները, հրապարակեք, ես կայքեր ունեք եւ հրապարակեք այդ միջազգային չափանիշները։ Գիտեք, հերիքա Հայաստանում խոսան ուղակի առանց հիմնավորումների։ Թող ցույց տան այդ հրապարակ բաները, միջազգային չափանիշները։ Այսինքն ինչ դուք ինձ ուզում եք արգելեք, հիմա խախտում եմ ես
նախընտրական քարոշչությունը։
Ես Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին կոչ եմ անում քվեարկել իմ քայլը դաշինքի օգտին առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում։ Հիմա ես չարաշահեց եւ վարչական
ռեսուրսական
օրենսգրքով տեղական ոչ։
Բա այն դեպքում ինչ որ միացյալ նահանգների ընտրական օրենսգրքով խախտեցի։
Չափանիշները ներկայացնում ու ասում են, որ դուք ներհադրում եք։
Ասում եմ, շատ լավ, թող ներկայացնեն այդ չափանիշները։
Հեղափոխության այս փուլն արժևորելու Հայաստանի հպարտ քաղաքացու հաղթանակը եւս մեկ անգամ ազդարարելու համար Վաղը Փաշինյանը բոլորին համաերևանյան երթի է հրավիրում։ Ինչու հենց Վաղը, այլ ոչ թե պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկի օրը 26-ին, հետաքրքրվում են կառավարության ղեկավարից։
Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի սահմանափակվածա որևէ օր որևէ երթ անելու համար։
Այդ դեպքում ինչ է օր կա քարոզարշավը։
Գիտեք, ուրեմն
ուզում եք ասել, որ նախընտրական բնույթ չունի պան Փաշինյանը։
Ներողություն, իսկամսի 17-ին որ հանրահավաք էինք անում, այդ ժամանակ խախտում ենք, թե չենք խախտում։ Ասենք օրինակ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները դիմացել։ Խախտում ենք, թե չենք խախտում։ Կամ որ գնացել եմ Սյունիքի մարզ, Վայոցձորի մարզ, Տավուշի մարզ։ Հիմա էլ 100 որ երրորդ օրը աշխատում եմ, ինչ խնդիր կա։
Մինչ քաղաքական ուժերը քննարկում են վարչական ռեսուրս չարաշահել, չչարաշահելու հարցը, հայտարարությամբ հանդես եկավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարզաբանելով, մինչև նախընտրական քարոշչության համար սահմանված ժամանակահատվածի մեկնարկը, քարոշչությունն իրավաչափ է եւ ընտրական օրենսգրքի որևէ նորմի խախտում առկա չէ։ Վարչապետի պաշտոնակատարին լրագրողները նաեւ հարցրեցին, քանի տոկոս է հավակնում հավաքել իր գլխավորած իմ քայլը դաշինքը դեկտեմբերի 9-ին։ Փաշինյանն էլ կատակեց, կա սոցիոլոգիական հարցում, բայց արդյոք դրա հրապարակումն այս պահին վարչական ռեսուրսի չարաշահում չէ։
Հիմա տրամադրությունների ուսումնասիրությունը մեզ ցույց է տալիս, որ ընտրությունների արդյունքները լինելու են այնպիսին, որ հանրապետականը ասելու է վարչական ռեսուրսը չարաշահվել։
Միայն հանրապետականը, պարոն Փաշինյան։
Դե եւ ով կմիանա նրանց, ազատ են բոլորը, կարող են միանալ։
Թե որ կուսակցությունը կգա իշխանության, իսկ որ մեկը կստանձնի ընդդիմության դերը, կորոշի ժողովուրդը, միտքը շարունակեց Փաշինյանը, այնուհետև հայտարարեց, ու եթե անգամ մի օր չլինեն իշխանության, նույն ժպիտով կքայլեն Երևանի փողոցներում, հարկ եղած դեպքում էլ քարոշչություն կանեն։ Այստեղ վարչապետի պաշտոնակատարից ազատությունը հետաքրքրվեց, արդյոք տեղյակ է ինչ քարոշչության մարտավարություն է ընտրել նախկին իշխանությունը։
Հանրապետական կուսակցությունը, պարոն վարչապետ, նպատակահարմար չի գտել քարոշչություն իրականացնել փողոցներում, ավելի շատ մամուլի միջոցով է ցանկանում անել, երեք էին հայտնել նման միտք, ինչպես է վերաբերվում։
Այդ լուրջ եք ասում։
Բարոն Բարդասարյանն
է նման։ Ինչ կարող եմ, չեմ կարող մեկնաբանել։
Հանրապետականի կարգախոսին ո՞նց եք վերաբերում։
Ես հույս ունեի այդ հարցը չեք տա։
Եթե մտահոգ եք,
հապ կետ կապված
որոշակի լավ էլի բան չասեմ։ Թե չէ վարչական ռեսուրսը ահավոր կչարաշահվի։
Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով ազատության հարցին նաև տեղեկացրեց, նախընտրական քարոշչության շրջանում, այսինքն նոյեմբերի 26-ից մինչև դեկտեմբերի 7-ը արձակուրդ չի գնալու։ Ինչ վերաբերում է քարոշչության մեկնարկին, ապա իմ քայլը դաշինքն այն սկսելու է Շիրակի մարզից։ Մեր փորձը ցույց է տալիս, ինչ սկսվում է Գյումրիից, հաջողությամբ է ավարտվում։ Բոլորին խորհուրդ եմ տալիս ամեն ինչ սկսել Գյումրիից, խոսքը եզրափակեց գործադիրի ղեկավարը։ Հեղափոխությամբ ավարտված քայլարշավը մարտի 30-ին Փաշինյանը հենց Գյումրիից էր սկսել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական թեմաներին դեռ կվերադառնանք այժմ օրվա մյուս գլխավոր թեմայի մասին։ Լոս Անջելեսում 3 տեղի ունեցած Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հերոստամարաթոնի արդյունքում հավաքվել է $11,909,000, այս թիվը մոտ 1.5 միլիոնով պակաս է նախորդ տարի հավաքագրված գումարից։ Իշխանափոխությունից եւ հատկապես հիմնադրամի նախկին տնօրենի շուրջ ծագած սկանդալից հետո տեղի ունեցած ըստ էության առաջին դրամահավաքի նվիրատուների ցանկում հուշագրավ է, որ գոնե այս պայդրությամբ մի շարք խոշոր նվիրատուների անուններ բացակայում են, մասնավորապես ռուսաստանյան գործարար շրջանակներից։ Նախկին իշխանությունների հետ կապեր ունեցող ռուսաստանում բնակվող հայ մեծահարուստներից շատերը չեն միացել հիմնադրամի «Արարենք միասին» կոչին, որի շրջանակներում հավաքագրված գումարները պետք է ուղղվեն Ղարաբաղի զարգացմանը։ Նաիրա Բուղադարյանն է ամփոփում։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 21-րդ համազգային դրամահավաքի հեռուստամարաթոնի շրջանակում առայժմ հանգանակվել է $11,009,633։ Հեռուստամարաթոնն այս տարի անցկացվեց «Արարենք միասին» խորագրի ներքո։ Նախնական տվյալներով այս տարի հանգանակվել է $1.5 միլիոն քիչ գումար, քան նախորդ տարի։ Վարչապետի պաշտոնակատարի խոսնակ Արման Եղոյանի տվյալներով Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի ֆոնդից Հայաստան համահայկական հիմնադրամին է նվիրաբերել 1 միլիոն, իսկ իր անձնական միջոցներից 500,000 դրամ։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է հանգանակված գումարի չափին։
Ավելի շատ է հանգանակվել, էական չի։
Ինչպես է սա գնահատում, հետաքրքրվում
եմ։ Գնահատում ենք, բան անցումային փուլը, ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Մենք պետք է հասկանանք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դերը, անելիքը, բարեփոխումները եւ կգանք ինչ որ ընդհանուր հայտարարներ։
Նախորդ տարիներին այն օլիգարխները, այն գործարարները, որոնք Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը նորոգ մեծ գումարներ էին հանգանակում հիմնադրամին, այս տարի հանգանակել են տեղյակ։
Ես տեղյակ չեմ, ես ինչու պետք է տեղյակ լինեմ։
Տնօրենի հետ կապած այդ քրեական գործը որևէ գուցե
հնարավոր է։
Հիմնադրամը հաղորդում է նաև, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հանգանակել է մոտ 10 միլիոն դրամ ԱԱՑ աշխատակիցների անձնական միջոցներից։ Այս գումարից զատ իր 1 ամսվա աշխատավարձն է հանգանակել նաև ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մարքեթինգի եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Անուշ Մարտիրոսյանն ազատության է զրույցում ասաց, դեռևս տվյալներ չունեն Հայաստանի եւ Ռուսաստանի գործարար շրջանակներից։
Ակնկալիքներ ունենք, նախատեսված են նաեւ այդ շրջանակներից փոխանցումներ, ու կարծում եմ, որ թիվը ելի բավականին մեծ կլինի, դրա համար մեր այս հավաքագրվածի չափը ասում ենք, որ շատ նախնական է ու հաստատ կաճի։
Հարցին, թե ռուսաստանյան գործարար Սամվել Կարապետյանի կողմից նվիրատվության մասին ինչ տեղեկություն ունեն, Մարտիրոսյանը պատասխանեց. Սամվել Կարապետյանից նվիրատվություն դեռևս չեն ստացել։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակից Կարեն Կարապետյանի մեծահարուստ եղբայրը հիմնադրամի պատվո անդամներից է եւ օրինակ 2017-ին նվիրաբերել է $2,250,000 գումար։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տվյալներով այս պահին հայտնի է, որ հայաստանյան գործարարներից գումար հանգանակել են նախկին իշխանության ցուցակով պատգամավոր դարձած գործարար Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Ալեքս Հոլդինգը եւ Գրանդ Հոլդինգի սեփականատերեր Միքայել ու Կարեն Վարդանյանները։
Հայաստանի մեծ բարերարներից էլ կարող եմ նշել Ալեքս Հոլդինգը փոխանցել է $200,000, Կարեն եւ Միքայել Վարդանյանները $60 միլիոն։
Անուշ Մարտիրոսյանը նշեց, որ այս տարվա հեռուստամարաթոնի ամենախոշոր նվիրատվությունը մի անանուն բարերար է կատարել, փոխանցելով $2.5 միլիոն։ Հիմնադրամի մամուլի խոսնակն ասաց, այս տարի բավականին ակտիվ է եղել Իրանահայ համայնքը։
Ուրեմն ունենք խոշոր նվիրատվություններ այս տարի Իրանի $1,340,000 չափով, Հենրիկ եւ Տեր Ղուկասյաններն են։ Մեր լավ բարերարներից մեկը Անդրանիկ Բաղդասարյանը եւս այս տարի $1 միլիոն է նվիրաբերել, Ալբեր Բոյաջյանը ԱՄՆ-ից $1 միլիոն է նվիրաբերել եւ Արցախահայությունն է $1 միլիոն։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 21-րդ հեռուստամարաթոնի միջոցներով կշարունակվեն Արցախում իրագործվող երկու կարևոր ծրագիր, որոնք սկսվել էին նախորդ տարվա Բերքարատ Արցախ հեռուստամարաթոնի միջոցներով։ Առաջին ծրագիրը կուղղվի Ղարաբաղում գյուղատնտեսության զարգացմանը, երկրորդը արևային էներգիայի կիրառմանը։ Բացի Ղարաբաղում իրականացվելիք ծրագրերից, հեռուստամարաթոն 2018-ին նվիրաբերված գումարներն ուղղվելու են Հայաստանի համայնքային ենթակառուցվածքներին։ Իշխանափոխությունից հետո հիմնադրամը 9 տարի ղեկավարած Արա Վարդանյանը հրաժարական տվեց տնօրեն Հայաստանի պաշտոնից հայտարարելով իր հետագա պաշտոնավարումը կվնասի կառույցի հեղինակությանը։ Մինչ պաշտոնից հրաժարվելը հուլիսի 3-ին ԱԱՑ-ն նրան ձերբակալել էր, ապա մեղադրանք առաջադրել յուրացումներ կատարելու, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպության ծառայողի կողմից լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով։ Հուլիսի 5-ին նա գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել էր, որ փաստական հանգամանքների ճնշման ներքո Վարդանյանը խոստովանել է, տնօրինելով հիմնադրամին տրամադրված 25 միլիոն դրամի վարկային գծով բանկային քարտը, դրա միջոցներն օգտագործել է անձնական նպատակներով, այդ թվում դրանք ուղղելով տարբեր առցանց խաղատներում խաղադրույքներ կատարելուն։ Վարկային քարտից վատնած միջոցները Վարդանյանը վերադարձրել էր հիմնադրամի հաշվեհամարին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք շուրջ երկու շաբաթից նախատեսված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների թեմային։ Նիկոլ Փաշինյանի երբևնի դաշնակից Էդմո Մարուկյանի գլխավորած քաղաքական ուժը այժմ փորձում է խորհրդարան մտնել որպես ընդդիմություն, այս անգամ միայնակ վստահություն հայտնելով, որ հենց իրեն կարող են լինել հակակշիռ ուժ խորհրդարանում։ Մարուկյանը անտրապայքարի մեջ է մտնում լուսավորիր Հայաստանը կարգախոսով, կտրականապես հերքելով խոսակցությունները, թե նախկին իշխան կան ուժի հանրապետականի հետ բանակցություններ են վարում, Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Լուսավոր Հայաստանն առաջիկա ընտրություններում հավակնում է լինել խորհրդանի երկրորդ ուժը, հայտարարեց նախընտրական ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանը։ Ելքդաշինքում Փաշինյանի երբեմնի դաշնակիցներն իրենց տեսնում են ընդդիմադրի կարգավիճակում, արհեստական կոալիցիաների անդամ ասում են չեն պատրաստվում լինել։
Իսկ ինչու երկրորդ, որովհետև առաջին միավորի հարցը լուծված է ըստեյության եւ հեղափոխությունը այդ խնդիրն արդեն լուծել է, եւ դեկտեմբերի 9-ին քաղաքացիներն ընտրել են ըստեյության ընդդիմություն, որտեղ իշխանության հարցը լուծված է։
Հաջորդ խորհրդանանում հանրապետականը եւս հիմնական ընդդիմադիր ուժ լինելու հայտը ներկայացնում։ Նախկին իշխանական ուժի նախընտրական ցուցակը գլխավորող պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը հայտարարել էր, Փաշինյանին տարբեր ժամանակներում աջակցած ուժերը ընդդիմադիր չեն։ Մարուկյանը հակադարձեց, քննադատելով ընդդիմություն չես դառնում, նաև կանխատեսեց, հանրապետականն անցողի քշեմն այս ընտրություններում չի հաղթահարելու։
Սերժ Սարգսյանը հանդիսանում է հանրապետական կուսակցության ղեկավարը, եւ ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն նման զգացողություններ, որ նա ընդդիմության առաջնորդն է։ Սա մեկ, եւ մյուսը, վերջին հաշվով ինչ է ընդդիմությունը։ Ընդդիմությունը դա ապագա իշխանությունն է։ Ես էլի չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հանրապետական կուսակցությանը տեսնում են որպես ապագա իշխանություն։
Կան մեկնաբանություններ, թե նախկին իշխանությունն ընտրություններին երկու դեմքով է մասնակցում՝ հանրապետականի եւ լուսավոր Հայաստանի։ Հարցը ինչպես են համոզելու ընտրողին, որ կապ չունեն հանրապետականի հետ։ Լուսավորի անդամներն ասում են, նման պնդում անողները փաստեր չեն ներկայացրել, մեջբերում են, որ իրենց կուսակցության ներկայացուցիչները ծառայել են նախորդ ռեժիմին։ Մանե Թանդիլյան.
Բարև տալ նախորդ կապակցված է, ես էլ եմ բարևել բոլորը։
Հայաստանում տրադիցիոն եղել է հետևյալը, եթե ուզում են մարդուն փչացնել, իրան կապեն իշխանությանը։ Հիմա էլ սկսել են կապել նոր իշխանության հետ։ Եթե էլ ասեք, էլի չէ, չի քեք ասում, որ ասեն, «Ա, ուզում եք Նիկոլ Փաշինյանի համար լինել չի դեմ ինչ ընդդիմություն»։
Երևանի ավականու վերջին ընտրությունների արդյունքներով Լուսավոր Հայաստանի եւ Հանրապետության կազմած Լուիզ Դաշինքը չհաղթահարեց անցողի քշեմը, ավականու կազմում միայն օրենքի պահանջով հայտնվեց։ Մարուկյանի համար անցած ընտրություններն ուղեցույց չեն, կարծում է խորհրդարանական նավականու ընտրությունների հետ չի կարելի համեմատել։ Երևանյան ընտրությունը ըստ նրա գործող խորհրդարանը ցրելու քվեարկություն էր։ Իսկ արդյոք ընտրողի համար որոշիչ չի լինելու այն, որ Լուսավոր Հայաստանը, չնայած Փաշինյանի հնչեցրած կոչերին, ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ այդպես էլ չմիացավ նրա հաձեռնած փողոցային պայքարին։
Այն ընտրություններում դա որոշիչ չի եղել մեզ համար, այս ընտրություններում էլ չի լինելու որոշիչ, որովհետև կրկնում եմ, հեղափոխական ձայները դրանք Նիկոլ Փաշինյանի ձայներն են։ Եվ դա ճիշտ է, եւ դա լեգիտիմ է, եւ որևէ այլուց չպիտի հավակնի այդ ձայներին որևէ ֆորմատով, թեկուզ ասելով, որ հուշագիր ունենք ստորագրած իրար հետ։
Մարուկյանը չշտապեց միանալ այս օրերին մասնավորապես հանրապետականից հնչող քննադատություններին, թե քարոզարշավը չսկսած վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի այցերը մարզեր վարչական ռեսուրսի չարաշահում է։
Ճիշտ ասած, ընդհանրապես չեմ հասցրել որևէ բանի հետևել ուր այցերը վարչապետի պաշտոնակատարը։ Ես էլ եմ մարզեր այցելել, ես Լուսավոր Հայաստան կուսակցության գրասենյակներ եմ բացել, կարող եմ ասել դրա մեջ գտնի ինչ-որ ռեսուրսի կամ ինչ-որ չիտեմ ինչի խախտում, թող ամենամեծ խախտումը լինի, ասենք, մի օր շուտ բաներ տեղադրելը, հա, դեսե ասեմ, թող զանգվածային փող չբաժանեն, մարդկանց չհաբեկեն, մարդկանց ազատ կամքի արտահայտության վրա որևէ կերպ չներգործեն, թող ամենամեծ խախտումը ԵԱԿ դիտորդները արձանագրեն, որ բանա, ադմինիստրատիվ, չգիտեմ, ավել հանդիպում արվել, մեկ էլ բան արվել։
Ընտրաշավի 12 օրերին Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչները փորձել են լինել բոլոր մարզերում, խոշոր քաղաքներից բացի նաև ճանապարհին եղած համայնքներում։ Ընտրաշավը կսկսեն Սյունիքի Ագարակ քաղաքից։ Լուսավոր իր Հայաստանը կարկախոսով լրագրողների հետ Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչները այսօր հանդիպեցին Երևանի նորակառույց Ալեքսանդր Հյուրանոցում։ Ինչու ամենաթանկերից մեկն ընտրվեց, հարցրեց լրագրողներից մեկը։
Այստեղ թանկա քնելը, ժողովուրդ ջան։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդարանական ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած 11 քաղաքական ուժերից մեկը նորաստեղծ Սասնաձրեր կուսակցությունն է, որը խորհրդարանում ընդդիմադիր Բևեռը նվաճելու է գնում, ժամանակն է կարգախոսով։ Կուսակցությունը բացի Հայաստանում անելիքներից, օրինակ նախկին իշխանություններին պատասխանատվության ենթարկելուց, սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնելուց բացի, նպատակ ունի կարգ ու կանոն հաստատել նաև Լեռնային Ղարաբաղում իշխանապահության միջոցով։ Այս մասին հայտարարել կուսակցության հիմնադիրներից Ժիրար Սեֆիլյանը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը։
Սասնաձրեր կուսակցությունը ընտրություններին մասնակցելու է ժամանակն է կարգախոսի ներքո։
Ժամանակն է կողոնը հետ վերադարձնելու, ժամանակն է հանցագործներին օրենքի առաջ պատասխանության ենթարկելու եւ այսպես շարունակ։ Մեր կարգախոսն է ժամանակն է։
Սասնաձրերի նախընտրական շտաբի ղեկավար Ժիրայ Սեֆիլյանը շեշտում է. գնում են խորհրդարան նախ եւ առաջ նախկին ուժերին, հանրապետականին, Բարգավաճ Հայաստանին, դաշնակցությանն ու օրինաց երկրին թույլ չտալու կրկին մոտ գործել խորհրդարան։ Սեֆիլյանի փոխանցմամբ այդ հարցում իրենք ունեն հատուկ առաքելություն ու նաեւ ներուժ։
Կարծում եմ, որ մեր մասնակցության պատճառով այդ ուժերից որևէ մեկը չի հայտնվելու ազգային ժողով։
Ժիրայ Սեֆիլյանի համոզմամբ դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունների արդյունքում ձևավորված խորհրդարանը երկար կյանք չի ունենալու, ամենաշատը 1.5-2 տարի հետո նոր ընտրություններ են լինելու, քանի որ այն արմատական փոփոխությունները, որոնք պետք է կատարվեին հեղափոխությունից հետո մինչև այսօր, դրանք տեղի չեն ունեցել։ Մասնավորապես պետք է ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխվեր, հանրապետական կուսակցությունը կասեցվեր, քաղաքական և տնտեսական լյուստրացիա տեղի ունենար, պատասխանատվության պետք է ենթարկվեին նախկին նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այս ամենը Սասնաձրերը փորձելու են իրականացնել խորհրդարանում։
Սարսում բնականա, որ մենք հավակնում ենք Գևորգ Տևեր լինելուն եւ այդ ներուժը ունենք, եւ մենք ավելին այդպես ենք պատկերացնում զարգացումը։
Եթե Գևորգ Տևեր եք լինում, պարոն Սեֆիլյան նշանակում է, որ նաեւ լինելու եք հիմնական քննադատող ուժը գործող իշխանության տեղակայում Նիկոլ Փաշինյանի։
Ես կարծում եմ ոչ թե եթե, մենք արդեն Գևորգ Տևեր ենք։
Պարոն Սեֆիլյան, կարող ենք այսպես ձևակերպել, քանի որ վստահ եք, որ դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններով ձևավորված խորհրդարանը երկար կյանք չի ունենալու, 1.5-ից 2 տարի ժամկետ դուք նշեցիք, դուք այսինքն գնում եք խորհրդարան, որպիսի նախապատրաստեք նոր արտահերտ ընտրությունների։
Անշուշտ, այսինքն նախապատրաստենք երկիրը ճիշտ զարգացման հունի մեջ դնելու խնդիր ունենք մենք, դրա նախապատրաստությունն է։
Հարցին, թե արդյոք ՊՊՑ գնդի վրա Սասնաձրերի հարցակման եւ 3 ոստիկանների սպանության փաստը ընտրություններում բացասական ազդեցություն չի թողնի կուսակցության վրա, Ժիրայ Սեֆիլյանն ասաց, թե իրենց մտահոգողը այդ բացասական ազդեցությունը չէ, այլ ցավը, որ հնարավոր չեղավ խուսափել մարդկային զոհերից։ Իդեպ Սեֆիլյանն ասաց, թե բացահայտում է ուզում անել, մասնարարպես, որ իրենք փորձել են հանդիպել սպանված 2 ոստիկանների հարազատներին, սակայն դա իրենց չի հաջողվում ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի պատճառով։
Օսիպյանի, հա, Օսիպովի, ես իրան Օսիպով եմ ասում, ավելի ճիշտ Օսիպովի պատճառով այդ գործընթացը գիսատը մնացել, այն դեպքում, որ Բարոն Փաշինյանն նաև նա բարձրաց այն ըստեյության այդ հանձնարարությունը, նա ամեն ծևույի խանգարելա մեզ մոտենալ այդ ընտանիքներին։
Ինչ ձևով թույլ չի տվել, թե նրանց է հորդորել, որ ձեզ չընդունեն, ինչ ձևով։
Դա տարբեր ձևերով օգտագործելով իր պաշտոնը։ Մենք ավելի շատ խանգարել են ընտանիքներին, այսինքն փորձել են ընտանիքներին այնպիսի հոգեվիճակում պահպանել, որ նրանք հրաժարվեն մեր հետ հանդիպել։
Վստահ եք, որ հենց անձամբ Օսիպյանն է այդ նրանց հորդորել գործիչը։
Այո, դժվարտաբար այս վերջի ամիսներին արի չեղավ հանդիպելու Բարոն Փաշինյանի հետ, թե չէ այս ամենը ես պատրաստ եմ նաև իրեն փոխանցելու։ Այլ բաներ էլ կան, այդ մասին ես հավանաբար կփոխանցեմ Բարոն Փաշինյանին։
Ուշագրավ է, որ Հայաստանում արմատական փոփոխություններ իրականացնելուց բացի Սասնաձրերը ծրագրում են նաև իշխանապահություն անել Արցախում։ ինչպես Սեֆիլյանը շեշտեց, հնարավոր պայթյունը կանխելու համար։
Այսօրվանից մենք հայտ ենք ներգրավել գործող իշխանություններին, նստել բանակցությունները սեղանի շուրջ, գլխավոր օրակարգում
ում հետ բանակցելու, պետք է բանակցի Բակո Սահակյանը։
Մեր հետ։
Սասնած ծառերի հետ։
Սասնած, եթե ոչ ուղագի, թե գուզ անուղագի, խնդրություն ենք ծեվաչափերը, ջուգուն ծեվաչափ կարելի է գտնել, այսինքն ըստ երիչան ժողովրդի ներգրավիչների հետ գտնվի այն ճանապարհային քարտեզը, որը առանց ցնցումի կապահովի իշխանապողությունը։
Առանց ցնցումի մի տարի հետո լինելու է, պարոն Սեֆիլյան, ընտրությունների միջոցով։
Մի դերում գուցե եթե սпасենք մի տարի, կարող է բադայի ցնցումով լինի միջև այդ, նորից եմ ասում։
Այսինքն իրավիճակ է պայմանավորված։
Այսինքն իրավիճակ է անհամբեր են արդեն մարդիկ, մենք մի գերբենք այս մեյուգես ամսվա մեր կորձունեիչապ, մենք պաստել ենք մի գերբենք զսպում այդ ամենը։ Ուզեմ ասել,
իշխանապողություն եք նախաձեռնելու Ղարաբաղում։
Մենք ասեցի ինչ ցևով, եւ ես համոզված եմ, որ գործող իշխանությունները այդ խոհեմությունը կունենան եւ հանգիստ այդ լուծումը կգտնվի։
Դուք դա երբ եք նախաձեռնում անել։
Ես գարձում եմ, որ
ընտրություններից հետո
հնարավորինս շուտ անշուշտ բնականաբար ընտրություններից հետո։
Իդեպ նշենք, 18 տարվա պայքարից հետո միայն վերջերս Սեֆիլյանին հաջողվեց ստանալ Հայաստանի քաղաքացիություն, եւ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը օրեր առաջ է ստորագրել նրան քաղաքացիություն շնորելու փաստաթղթերը, Սեֆիլյանը դեռևս չի հասցրել անդամակցել սասնած ծռեր կուսակցությանը։ Նաեւ քաղաքացիության խնդրի պատճառով նա չկարողացավ գրանցվել որպես падգամավորության տեխնացու եւ ընդգրկվել սասնած ծռերի նախընտրական ցուցակում։ Սա քաղաքական հարց էր, թե զուտ իրավական եւ արդյոք իսկապես հնարավորություն չկար ինչպես ինքներական կալում յետին թվով քաղաքացիություն ստանալ։ Ժիրայր Սեֆիլյանը չի ցանկանում պատասխանել այդ հարցին։
Նախընտրական դրամատուրգությունների մեջ ես չէի ուզի մանրամասնել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժիրայր Սեֆիլյանի հայտարարությանը մասնավորապես այն, թե ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը խոչընդոտում է իրենց հանդիպելու ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ զոհված ոստիկանների ընտանիքների հետ ռոպեններ առաջ արձագանքել է ոստիկանությունը, ապնդելով, թե Սեֆիլյանը ստում է։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է, վերջին Ատյանի ճշմարտության կեցվածք ընդունած Սեֆիլյանը բազմակի է ստում, նախ ոստիկանության պետը խնդիր չունի որևէ հարցում խոչընդոտ տալու զոհվածների ընտանիքներին, հայտարել է Վալերի Օսիպյանի գլխավորած գերատեսչությունը եւ հավելել, որ Յուրի Տեփանոսյանի իսպանության հանգամանքների մասին Սեֆիլյանի հայտարարությունը որևէ փաստարկ ու հիմնավորում չունի եւ սնվում է մեջբերում զուտ իր երևակայությունից։ Սեֆիլյանին կոչ են կանում հիմնավորել իր բարձրագույն հայտարարությունը կամ էլ հրաժարվել մերկապարանոց մեղադրանքներ տարածելու գործելակերպից, ասվում է Հայաստանի ոստիկանության կողմից քիչ առաջ տարածված հայտարարության մեջ։ Շնորհակալով ընտրապայքարի թեման, այն թերևս առանձնանում է դրանում մեծ թվով կանանց ներգրավվածությամբ, ինչը պայմանավորված է թե օրենքի պահանջով, թե վերջին տարիներին քաղաքական կյանքում կանանց աճող ակտիվությամբ։ Կանես Արիբեկյանն է թերթել ընտրացուցակները եւ ծանոթացել դրանց առաջնային տեղերում ընդգրկված կինթեկնացումների, նրանց քաղաքական ծրագրերի հետ։ Լսենք։
Մարիա Կարապետյանը քաղաքացիական պայքարի հարթակից կտեղափոխվի խորհրդարանական հարթակ, եթե իմ քայլը դաշինքը ստանա վստահության բավարար քվե։ Մարիան իշխանական դաշինքի ընտրական ցուցակի նոր դեմքերից է։ Ցուցակում 17-րդն է, 4-րդ կին տեխնացուն։
Ռեժիմի պայմաններում շատ քչերս կարող են երբևիցե պատկերացնել, որ կարող ենք մասնակցել մեր երկրի կառավարմանը։ Եվ միայն այժմ է ես կարծում եմ, որ Հայաստանը իսկապես այնպիսի մի ժողովրդավարական բեկում է ստեղծվել, որ հնարավորություն է տվել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր իրապես կարող են ներդրում ունենալ այս երկրի կառավարման եւ զարգացման մեջ, օգտվել այդ հնարավորությունից։
Մարիայի մուտքը քաղաքականություն սկսվեց այս տարվա մարտից, Մերժիր Սերժի նախաձեռնությունից, որն ապրիլի 13-ից միացավ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քայլարա շարժմանը։ Մասնագիտությամբ կոնֆլիկտաբան Մարիան դեմ է ազգային ժողովում կտրուկ սերնդափոխությանը։
Նախ ես կուզենամ, որպեսզի մեր հասարակության բոլոր խմբերը իրենց ներկայացված կան ազգային ժողովում եւ իսկապես այնտեղ երիտասարդ դեմք եւ ձայն տեսնել ցանկացողները տեսնեն դա, ավելի փորձառու դեմք եւ ձայն տեսնել ցանկացողները տեսնեն դա։ Այսինքն ես չեմ միանշանակ պնդի, որ հարկավոր է կտրուկ սերնդափոխություն։
30-ամյա տեխնացուն կպայքարի նաեւ ռեյտինգային ընտրակարգով։ Երևանում է ապրում, բայց Արարատի մարզում է առաջադրվել։ Աննա Կոստանյանը Լուսավոր Հայաստան ինտրական ցուցակի առաջին տասնյակում է, ցուցակի 3-րդ կին տեխնացուն։ Այս կուսակցությունում է հիմնադրման օրվանից։ Հասարակական ակտիվությամբ աչքի չինկել, խոստովանում է տեխնացուն։
Ինչ կարող ինձ համարել հասարակական շատ ակտիվ դեմք, որը ինչ որ թե մասնակցել է փողոցային պայքարին, թե նախաձեռնություններ է արել հանրային տեսանկյունից, այսինքն մասշտաբային, բայց համարում եմ, որ ունեմ այդ ներուժը, որպիսի այդ խնդիրները հենց ազգային ժողովից բարձրացնեմ։
Մասնագիտությամբ լեզվաբան Աննան ասում է, օրենսդիր աշխատանքով հետաքրքրված է վաղուց։ Ազգային ժողովում անելիք շատ ունի, ըստ նրա կան ոլորտներ, որոնց պատգամավորները պատշաճ ուշադրություն չեն դարձրել։
Օրինակ, մշակույթի եւ արվեստի ոլորտում։ Մշակույթի գործի, մշակութային գործիչները չլսված են։ Նրանց խնդիրները բազմաթիվ են, ու այդ խնդիրները մոտ 30 տարի, հա, մնացել են անլուծելի։
31-ամյա տեխնացուն քննադատությունը հեշտ չի ընդունում, բայց ընտրվելու դեպքում խոստանում է հաշտվել դրա հետ։ Նա հնարավորությունները փորձելու է նաև ռեյտինգային ընտրակարգով։ Առաջադրվել է երկրորդ Արաբկիրը, Աջապնյակն ու Դավթաշենն ընդգրկող ընտրատարածքում։ Անժելա Խաչատրյանը Մենք Դաշինքի առաջին երյակի կին տեխնացուն է։ Կուսակցական գործունեության փորձ ունի, Դաշինքի անդամ ազատդեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահն է։ Կարծում է, հետհեղափոխական խորհրդարանը թարմության կարիք ունի։
Երբ որ խոսում ենք անաս ներկայացվածության մասին խորհրդարանում, դա նաև արևմտյան արժեհամակարգում շատ է խոսում, որ դա մշակույթի փոփոխություն է բերում։ Հենց դրա համար է, որ խթանում են, որպեսզի կանայք ներկա լինեն, եւ կա նաեւ հետազոտություններ, որ այն երկրների խորհրդարաններում, որտեղ կանաս ներկայացվածությունը բարձր է, կոնֆլիկտները շատ քիչ են լինում։
30-ամյա Անժելան մասնագիտությամբ լրագրող է, ասում է, դա պատգամավորական գործունեությանը միայն կոգնի։ Անժելան էլ չի խուսափել ռեյտինգային ընտրապայքարից, առաջադրվել է Տավուշի մարզում։
Կարծում եմ, եկել է այն ժամանակը Հայաստանում, որ ընտրեն մարդկանց, ովքեր պատրաստ են իրենց հնչեցրած մտքերը նաև գործի վերածելու։
Սասնա Ծռերի պատվավոր քարյակում է մասնագիտությամբ լրագրող Հերմինե Մկրճյանը։
Խորհրդարան տանելու եմ թարմություն, ամենակարևորը սկզբունքայնություն։
Քաղաքականության մեջ նորեկ է, բայց Ծռերի գաղափարախոսության հին համակիրն է։
Ինձ հիմա հարցնում են, դու չես վախենում Սասնա Ծռերի հետ ես։ Ինչ ունեմ ես վախենալու։ Հակառակը, ես հպարտ եմ, որ ճանապարհ եմ անցնում մարդկանց հետ, ովքեր պայքարում են հայրենիքի սահմանների ամրության համար, որպիսի 1 մմ հանկարծ չխախտվի։
Դժվարանում է ասել, ինչպես կվարվի, եթե ծռերը կրկին զինված ապստամբություն ծրագրեն։ Առայժմ մի հարցում է վստահ, հետհեղափոխական Հայաստանում ապստամբությունը անզեն է լինելու։
Իսկ ապստամբ լինելը վատ է։ Արդեն հայտարարվել է, որ զինված պայքարի էջը փակված է, եւ այժմ նման մտադրություն բացառապես չկա։
Հերմինեն առաջադրվել է Շիրակի ինտրատարածքում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Անցած ընտրություններում այստեղ դիրքերը բարելավված դաշնակցությունն աթև իմ քայլը Դաշինքին է համարում առաջատար, բայց գնում է ակտիվ պայքարի երկրորդ տեղի համար, թեև գիտակցում են քաղաքական ուժերի միջև գաղափարական պայքար չի լինի։ Տեղից հաղորդում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետասահմանային իրավիճակը դիտարկում է ընդհանուր տարածաշրջանի համատեքստում, որ
խոստացված ռեպորտաժին դեռ կվերադառնանք, այժմ առաջարկում եմ այլ թեմաների մասին մեր անդրադարձը։ Վարչապետի պաշտոնակատարն այսօր մասնակցել է տնտեսագիտական հարցերին վերաբերող գիտաժողովի, որտեղ խոսել է տնտեսության զարգացման վերաբերյալ իր կառավարության տեսլականի մասին, տնտեսության առողջացման մասին Փաշինյանի հավաստիացումները հնչում են ընդդիմադիր ճամբարում չդադարող կոստքնադատության ֆոնին։ Իշխանությունը կորցրած հանրապետականը Փաշինյանի թիմին հիմնականում քննադատում է տնտեսական հարցերում բավարար փորձ ու գիտելիքներ ունենալու համար։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Տնտեսության համար կարևոր նորինականությունն է օրենքի առաջ բոլորի հավասարությունը, այսօր տնտեսական գիտաժողովի ժամանակ հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Տնտեսության համար կարևորը օրինականությունն է, կարևորը
օրենքի առաջ բոլորի հավասարությունն է, կարևորը արդարության միջավայրի ձևավորումը։
Խոսելով տնտեսության առջև ծառացած խնդիրներից, Փաշինյանը հայտարարեց, որ կարևորությամբ հաջորդը պետական կառավարման համակարգի ծայրահեղ անարդյունավետությունն է։
Դա ձևակերպել ենք որպես քաղաքական խնդիր, որը մենք անխուսափելիորեն 2019 թվականի ընթացքում այդ խնդրին անդրադառնալու ենք, այսինքն ընտրություններում հույս ունեմ մենք կստանանք վստահության քվե և դրանից հետո անպայման այդ թեմային անդրադառնալու ենք։
Ըստ վարչապետի, պաշտոնակատարի կարևոր է, որպեսզի խնդիրների լուծման պատասխանատվությունը ոչ միայն կառավարությանը լինի, այլև հանրային տարբեր շերտերինը։
Որտեւ եթե իշխանությունը ամեն ինչ բոլոր լծակները եւ բոլոր հարցերի լուծումը վերցնում է իր ձեռքը, բնականաբար ամեն չարացի համար պատասխանատուն ինքն է։ Ասենք մարդիկ իրենց բաժնեմասերի օտարման եւ նոր բաժնեմաս գնելու եւ այս կարգի բաների հետ կապված իրենք հարկ են համարել, որ պետքա գան հարցնեն վարչապետը կողմը դրան, թե դեմա, թույլ տալիս է, թե թույլ չի տալիս, ասենք այս բաժնեմասը ինքը վաճառում է, նախ կլնի վաճառի, թե չի լինի։ Երկրորդն էլ, իսկ 4 հոգի ուզում այդ բաժնեմասը ձեռք բերի, 4-ից ում ինքը վաճառի։
Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացմամբ ներկայում Հայաստանի առջև ծառացած ամենակարևոր խնդիրը ժողովրդագրական իրավիճակն է։
Եվ այս առումով իսկապես շատ կարևորում ենք այն ներգաղթի գաղափարը, որը շատ կարևոր գաղափար է։ Մենք ներգաղթը նկատի չունենք զուտ մարդկանց ֆիզիկական տեղափոխություն։ Այստեղ մենք հույս ունենք, որ ներգաղթը ասելով նկատի կունենանք իրականության մեջ կտեսնենք նաև կապիտալի ներգաղթ, կտեսնենք նաև նոր կուլտուրայի ներգաղթ, որովհետև մենք աշխարհասփյուռ ժողովուրդ ենք։
Գիտաժողովին ելույթ ունեցած Կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավար Բագրատ Ասատրյանը ժողովրդագրական խնդիրը նույնպես առանցքային համարեց Հայաստանի համար։
Առաջիկայում, տեսեք, Մաո Ցան թվի աճը ծնելության անկումը բերելու է առաջիկը մի իրավիճակ է ստեղծելու, որ մենք դեպոպուլյացիայի խնդրի առաջ ենք կանգնելու։ Դա ընդհանրապես 2-3-4 տարի հետո է սարինելու։ Ես չեմ ուզում շարունակել այստեղ ամուսնությունների վիճակը, մենք հասկանում ենք ամուսնավորությունների, կարող եմ ասեմ, որ մենք ունենք մարդ, որտեղ ամեն երկրորդ ամուսնությունը ավարտվում է ամուսնավորությամբ։ Դա լորնամարտն է։ Դուք հասկանում եք ինչն է պատճառը եւ սրա պատճառները իհարկե էական սոցիալ տնտեսականներն են։
Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վագն Խաչատրյանը բերեց Չինաստանի օրինակը, ուր վերջին 25 տարվա ընթացքում կարողացել են 250 միլիոն մարդու հանել աղքատության ճիրաններից։
Ես ուզում եմ, որ մենք ունենանք մեր հայկական մոդելը զարգացման։ Ես համոզված եմ, որ մենք այդ ունենալու հնարավորությունը, պոտենցիալը ունենք, հանձինս ձեզ, հանձինս մեր գիտական մտքի, հանձինս այսօրվա կառավարության, որ այդպիսի ընդդիմներ ունի։ Սպասել, որ դա պետք է լինի, ես կոնկրետ այդպես եմ տրամադրված, վաղը չի կարող լինել, որովհետև մենք իրականում չգիտենք էլ ինչ ունենք այսօր։ Սա շատ կարևոր է։ Ինչ տնտեսություն ունենք։ Այն թվանակարծությունը, որը կատարվել է տարիներ շարունակ, իրական պատկերը խեղաթյուրել է։
Սարգիս Հարությունյան, Անուշ Մուրադյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Խողուշ աղթելու դեպքում խոստանում է կրճատել նախարարությունների թիվը, ինչպես նշում են, կառավարության աշխատանքն արդյունավետ դարձնելու նպատակով։ Փաշինյանի ինդիմախոսները ողջունում են փոքր երկրում շուրջ 2 տասնյակի հասնող նախարարությունների թվի կրճատումը, բայց եւ շտապում են հարցնել, ինչպես է լուծվելու աշխատատեղերի հարցը, ինչ այլ ընտրանք են առաջարկելու գործազուրկ դարձած քաղաքացիներին։ Նայրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Խորհրդարանական ընտրություններից հետո սպասվում է կառավարության կազմի փոփոխություն։ 17 նախարարություններից 5-ի հավանական կրճատման մասին վերջին ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Ոչ թե ավտոմատ կրճատվելու է նախարարությունների թիվը, այլ բովանդակային փոփոխություն է տեղի ունենալու։
Կառավարության գործող կառուցվածքի մասին օրենքին կողմ քվեարկած պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը չի բացառում, որ կառուցվածքի փոփոխությունը կարող է ավելի արդյունավետ կառավարման հնարավորություն ստեղծել։ Խնդիրը համարում է անխուսափելի կրճատումները։
Կառավարությունը մինչև այս որևէ աշխատատեղ չի ստեղծել, ընդհակառակը կրճատումներ կան, ընդ որում կառավարության դուխը այնքան բարձր է, որ ինքը ընտրություններից առաջ հայտարարում է, որ 150 000 աշխատատեղ պիտի կրճատվի։ Իրենց հայտարարությունն է սա։ Այսինքն դու այնքան դուխով ես, որ ընտրությունների շեմին նման հայտարարություն է սանում։
Վարչապետի խորհրդական Արտակ Մանուկյանը շեշտադրում է, խոսքը ոչ թե օպտիմալացման, այլ արդյունավետ կառավարման մասին է։ Նախագիծը ամենայն հավանականությամբ պատրաստ կլինի 2019 թվականի առաջին եռամսյակին։ Փոփոխությունները միայն նախարարությունների մակարդակով չեն լինել, ուսումնասիրվում են կոմիտեների, ծիգերի և պոակների աշխատանքները։
Ակնհայտ է, որ մեր պետական համակարգը ուռճացված է, մոտարապես պետական համակարգը կազմում ընդհանուր զբաղվածների 24% է, ինչը նաև մի կողմից նշանակում է, որ մի շարք ուղղություններով առկա է բավականաչափ չափ անարդյունավետություն, և խնդիր է դրված ընդհանրապես բարձրացնել պետական համակարգի արդյունավետությունը։
Արտակ Մանուկյանը սավորակում է ոչ պոպուլյար, բայց անհրաժեշտ քայլ, որը կարող է անել միայն մեծ վստահություն ունեցող կառավարությունը։ Այս պահին չկա հաշվարկ, թե փոփոխությունների հետևանքով քանի աշխատակից գործազուրկ կմնա, բայց պետությունը իր սոցիալական պատասխանատվության շրջանակում նրանց համար այլ ընտրանք պետք է ստեղծի, ասում է Մանուկյանը։
Ինչպես որոշակի ժամանակ, այնպես էլ գիտելիքներ, որպեսզի դա առավելագույնս օգտագործի ինչպես պետական համակարգում, այնպես էլ մասնավոր համակարգում, այսինքն նրան հնարավորություն ընձեռվի այս երկու համակարգերի միջև որոշակի սահուն անցում կատարել։
Դեռևս պարզ չէ, որ նախարարությունները կկրճատվեն, քննարկումների թվում է նաև Սփյուռքի նախարարությունը, անգամ գործող նախարարն է խոստովանում կառույցը սիմվոլիկ բնույթ է կրում, նման եզրահանգման է եկել վերջին 7 ամիսների աշխատանքի արդյունքում։
Օպտիմալացումը իրենից ենթադրում են նաև որոշակի հաստիկների կրճատում, սակայն խոսքը փակման մասին չէ, այլ ձևաչափի փոփոխման մասին է, այսինքն կամ որևէ այլ նախարարության կազմում կլինի, կամ կոմիտեի տեսքով կլինի, այսինքն խոսքը չի 88 ուրեմն աշխատակիցներին աշխատանքից զրկելու մասին չի
խոսքը։ Ձևաչափի նախարարությունների դեպքում հոբոլորին չի կարողանալու կառավարությունը տեղավորել
աշխատանքի
ավելի մեծ նախարարությունների կրճատում։
Այո, օպտիմալացում դինելու է միանշանակ, սա ես նոր բացահայտում չեմ անում, օպտիմալացում դինելու է, որովհետև պետական ծառայողները թվով ուրճացված է միանշանակ։
Հանրապետական իշխանության օրոք ստեղծված այս նախարարությունը ըստ Մարգարիտ Եսայանի ժամանակին բավականին արդյունավետ է աշխատել, միևնույն ժամանակ չի երկում եղել են դեպքեր, երբ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով նախարարությունները միացվել կամ բաժանվել, ասում է նույն խնդրին կարող է բախվել նաև Փաշինյանի կառավարությունը։
Դժգոհությունը լինելու է պորտֆելների քանակի պակասը, որովհետև ցանկացած իշխանություն, նույնիսկ փողոցով, նույնիսկ հասարակության ինչ-որ հատվածի պահանջով իշխանության եկած քաղաքական միավորը միշտ խնդիր է ունենում պորտֆելների բաժանման հարցում, և կարծում եմ դա սպառնում է նաև Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը։
Չեմ կարծում, որ այս առումով մի անարդյունավետ օղակ պահել հանուն նրա, որ ինչ-որ մեկը պաշտոն ստանա, այդ սկզբունքը կիրառվի ստեղ, որտեղ էլի եմ ասում, կարող ենք ակնկալել, որ այս ուղղություններով պետական համակարգի արդյունավետության բարձրացում կլինի։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մեր խոստացված ռեպորտաժը Շիրակի մարզից, այստեղ ընտրություններում դիրքերը, անցած ընտրություններում դիրքերը բարելաված դաշնակցությունը, թեև իմ քայլը Դաշինքին է համարում առաջատար, բայց գնում է ակտիվ պայքարի երկրորդ տեղի համար, թեև գիտակցում են քաղաքական ուժերի միջև գաղափարական պայքար չի լինի։ Տեղից հաղորդում է մեր թղթակից Սաթենի Կաղվանցյանը։
2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների Շիրակի մարզում դաշնակցությունը բարելավել էր իր դիրքերը նախորդի համեմատ մի քանի հազար քվե ավելին ստանալով, դա պայմանավորվեց մարզպետի դաշնակցական լինելու հանգամանքով։ Հիմա, երբ իշխանության մաս չեն կազմում, ակնկալում են արդյոք, որ վստահության նույն քվեն կարողանան ապահովել, հետաքրքրվեցի Շիրակի մարզի ռեյտինգային թեկնածու առաջադրված գործող պատգամավոր Ռոմիկ Մանուկյանից։
Շիրակի մարզում 12,000-ից ավել քվեներ ունեցանք, նույն պլանք են դրված է եւս այս անգամ, աշխատելու ենք նույն ցուցանիշը պահելու, ունենք այդ հնարավորությունը, մեր ցանկում ընդգրկված են այնպիսի ներկայացուներ, ովքեր ունեն հեղինակություններ, ովքեր ունեն հնարավորություններ, անցած ճանապարհ, դաշնակցություն անցնելու է, իր շեմը ունենալու է իր ներկայությունը ազգային ժողովում, լինելու ընդդիմություն, իր տեսակետները պահելու, մեր երկրի անվտանգության համար իր տեսլականը մինչև վերջ տանելու և պայքարելու։
Մանուկյանն ակնկալում է, որ այս ընտրությունները, ինչպես խոստացել են իշխանությունները, կլինեն առանց կանշարքի, սակայն թեր հավատը վարչական ռեսուրսի կիրառման հարցում։
Կուզենան, որ այն խոստումները, որ տվել են ուժային կառույցներով, դեմ առնեն ընդրակաշարքի, բայց վարչական ռեսուրսների կիրառում ամեն դեպքում դեռ թեր հավատ են, որտեղ խոսակցություններ կան, բայց փորձում ենք ճշտել հիմքեր կլինեն, թե չէ։ Չի ուզենա, որ գնան նախորդի սխալները նորից կիրառելով, կուզենայի, որ իրոք գոնե ընդրության պարագայում այն ժողովրդավարությունը, որը խոստացել են, իրոք պապանեն։
Ռոմիկ Մանուկյանը արդեն խախտումներից է խոսում, ասաց դեռ քարոզարշավը չմեկնարկած, որոշ ուժեր արդեն նախընտրական պաստառներ են փակցրել։
Պես խոսում ենք, արդեն այսօր 23-ն արդեն պաստառներ են փակցված, բայց դաշնակցությունը հնդրական օրենսգրքի տառնու տարին համաձայն պահում ենք կարգը, բայց նաև տեսնում ենք քաղաքում արդեն որոշ շտաբներ, քարոշչական նյութեր։
Դաշնակցությունը վարկանիշային 15 թեկնածու է առաջադրել Շիրակի մարզում, ներկուսակցական մրցակցություն սպասվում է, բայց քաղաքական ուժերի միջև գաղափարական պայքար չի լինի, վստահ է Մանուկյանը։
Չի լինելու քաղաքական պայքար, լինելու ազնվորված, ավելի շատ, որտեվ գիտեք, մի հեղափոխական այսպես է մալիք է, որտեղ քաղաքական ծրագրերի պայքար չկա։
Լուսավոր Հայաստանը Շիրակի մարզում վարկանիշային 11 թեկնածու է առաջադրել, շատերի անուններն անծանոթ են, վաղը ռեյտինգային թեկնածուներն են հավաքվելու, որպեսզի իրար ճանաչեն, ասած թեկնածուներից մասնագիտության բժիշկ Մկրտիչ Մկրճյանը, թեև ծնվել է Շիրակի մարզի Թորոս գյուղում, բայց ապրում ու աշխատում է Երևանում, ինչու է բժիշկը որոշել մտնել քաղաքականություն։
Համար մեկ պատճառը ներկա իրավիճակն է, մեր երկրի, մեր պետության, Հայաստանի ներկա իրավիճակը, հետհեղափոխական վիճակը, եւ ցանկանում եմ իմ փորձը, որը կարծում եմ, որ քիչ չի, եւ կյանքի փորձը եւ մասնագիտական առումով նաեւ ներդնել այս բնագավառում քաղաքականության մեջ, իմ ձևաչափով, իմ տեսակետով, իմ պատկերացումներով։
Ինչու որոշեցիք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ցուցակով առաջադրվել։
Լուսավոր Հայաստանը կարծում եմ, որ իր նպատակներով, իր ծրագրերով շատ մոտ է իմ գաղափարներին, հոգեհարազատ է։
Բժիշկը կարծում է, որ հիմա թե խորհրդարանը, թե երկիրը բժշկվելու կարիք ունեն։ Իդեպ Լուսավոր Հայաստանի ցուցակով մեկ այլ բժիշկ էլ է առաջադրվել մարզից, Մկրտիչ Մկրճյանը, ասաց, որ կանեն հնարավորը առավելագույն ձայներ ունենալու համար։
Աննախադեպ ընտրություններ են լինելու, զրոյական կարգավիճակ, զրոյական իրավիճակ է հիմա, և մենք փորձելու ենք մաքսիմալ ձևով մեզ դրսևորել։
Տեխնացում վստահ է, որ ընտրությունները կլինեն ազատ, արդար ու առանց ընտրակաշարքի։ Սաթենի Կազվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին. Հարևան Վրաստանում նախընտրական սկանդալները չեն մարում նախագահական ընտրություններից հաշված օրեր առաջ ընդդիմությունն ու իշխանությունները շարունակում են իրար դեմ արդեն ավանդույթ դարձած վարկաբեկիչ նյութերի հրապարակումները։ Հերթական գաղտնալսումը ընդդիմության առաջնորդ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի մասնակցությամբ է, Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Ուկրաինական կայքերից մեկը 3 մի ձայնագրություն է տեղադրել, որտեղ անհայտ մարդը ենթադրաբար Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հեռախոսով խոսում է Վրաստանի նախագահական ընտրություններում Միացյալ ընդդիմության թեկնածուի շտաբի պետ Գյորգի Վաշաձեի հետ և դժգոհություն հայտնում, որ նրանք հեղափոխական տրամադրվածություն չունեն։ Ձայնագրությունը, որի իսկությունը անհայտ է, ուկրաինական կայքը վերնագրել է Սահակաշվիլի նոր հեղափոխությունը։ Այսօր ընդդիմադիր թեկնածու Գրիգոր Վաշաձեն Վրաստանի իշխող ուժին մեղադրել է կեղծ ձայնագրություն սարքելու մեջ։ Երեք, այսպես կոչված վրացական երազանքը մեզ համար հրաշալի օրորոցային երգեց, փոքր ժամանակ կրկեսում ես այդքան չէի ծիծաղել, չգիտեմ ով է դա մոնտաժում, բայց այդ մարդկան ցանկանում եմ ասել, որ մոնտաժի հատուկ կուրսեր կան, գնացեք 3 ամսով, որպեսզի մարդիկ ծիծաղից չմեռնեն, ասել է նա։ Իշխանության թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլին իր հերթին ընդդիմությանն է մեղադրում իրեն վարկաբեկելու մեջ։ Նա հրաժարվել է հեռուստաբանավեճ ունենալ ընդդիմադիր թեկնածու Գրիգոր Վաշաձեի հետ, պատճառաբանելով, թե եվրոպական քարոզարշավի փոխարեն հակառակ ճամբարից իր հասցեին զրպարտություններ, հայհոյանքներ և սպառնալիքներ են հնչում։ Գրիգոր Վաշաձեն 3 հայտարել էր, թե պատրաստ է հեռուստաբանավեճի, գտնելով, որ թեկնածուների միջև ուղիղ դեբատները օգտակար կլինեն ընտրողների համար։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախաշեմին ընդդիմությունը եւ անկախ մամուլը հաղորդում են իշխանությունների պրկված ճիգերի մասին ապահովելու իշխանական թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլի հաղթանակը։ Նրա օգտին ձայն տալու քարոշչական մեծ պաստառներ են հայտնվել Թբիլիսիի փողոցներում, բայց Իվանիշվիլի դիմանկարով։ Իվանիշվիլի քարթու հիմնադրամը հայտարարել է 600,000 քաղաքացիների բանկերին ունեցած պարտքերը փակելու մասին։ Ընդդիմությունը սա գնահատել է որպես աննախադեպ ընտրակաշարք և վրախորհրդարանը պատասխաններ է պահանջել Վրաստանի իշխանություններից։ Վերջիններս արդարացել են, ասելով, թե դա մասնավոր բարեգործական նախաձեռնություն է, կառավարությունը կապ չունի։ Հասարակական երեք կազմակերպություններ իշխանություններին նաև մեղադրել են հանցավոր գործողություն նախապատրաստելու մեջ։ Նրանք հայտարարել են, որ իշխանությունները կեղծ անձնագրեր են պատրաստվում, որոնք օգտագործվելու են Սալոմե Զուրաբիշվիլի օգտին քվեարկելու համար։ Արդարադատության նախարարը երեկ ասել է, թե այդ կազմակերպությունները ստախոսության մեջ են բռնվել, նման բան չկա։ Հակադարձելով նրան, միջազգային Transparency Վրաստան կազմակերպության ղեկավարը ասել է, թե զարմացած է արդարադատության նախարարի հայտարարություններից, քանի որ իրավապահները Երևանից են սկսել ուսումնասիրել կեղծ անձնագրեր տպագրելու կասկածները։ Դատախազությունը հարցաքննության է հրավիրել հասարակական այդ կազմակերպությունների ղեկավարներին, որից հետո ասել էր, թե նրանք հրաժարվել են իրենց անհրաժեշտ տեղեկատվություն տրամադրել։ Սակայն միջազգային Transparency Վրաստան կազմակերպության ղեկավար Էկա Գիգաուրին ասել է, թե քնչական մարմիններին տրամադրած տեղեկատվությունը բավարար է հետաքննություն սկսելու համար։ Իրենք միայն տեղեկատվության աղբյուրը չեն բացահայտել, նրա անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Նախընտրական լարվածությունը հասել է այն աստիճանին, որ վրաց ուղափառ եկեղեցու հովապետ Իլիա II-ը, ով ժողովրդի մոտ մեծ հեղինակություն ունի, այսօր Թբիլիսիում կայացած ժամերգության ընթացքում դիմել է նախագահական թեկնածուներ Սալոմե Զուրաբիշվիլին և Գրիգոլ Վաշաձեին, կոչ անելով նրան զերծ մնալ կրքերի անհարկի թեժացումից։ Վրաստանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը անցկացվելու է նոյեմբերի 28-ին։
Ռուսաստանում սկսել են զտել երկիր մտնող գրքերը, սահմանին այսպես կոչված վնասակար գրքերն արգելելիս ռուսաստանյան սահմանապահները վկայակոչում են Եվրասիական տնտեսական միության կանոնադրությունը, որը թույլ չի տալիս երկիր մտցնել այնպիսի նյութեր, որոնք մեջբերում են կարող են վնասել միության անդամ պետությունների քաղաքական և տնտեսական շահերին։ ԵԱՏՄ-ին Ռուսաստանից բացի անդամակցում են նաև Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը և Ղրղստանը։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Ռուս մաքսավորները սկսել են ստուգել ու հենց Ռուսաստանի սահմանին բռնագրավել այն գրքերը, որոնք իրենց համոզմամբ հակասում են Կրեմլի շահերին։ Արգելվածների ցանկում է հայտնվել օրինակ Արևմուտքում հայտնի հրապարակախոս նախագահ Պուտինի մասին բազմաթիվ քննադատական հոդվածներով և գրքերով հայտնի Մաշա Գեսենի վերջին, ինչպես տոտալիտարիզմը վերադարձավ Ռուսաստան աշխատությունը։ Սանկտ Պետերբուրգի փաստաբան Սերգեյ Գոլուբկովը շաբաթներ առաջ Ամազոնից պատվիրել է այդ գիրքը վճարել առաքման, դիեջել ծառայության համար, բայց այդպես էլ չի ստացել։ Պուլկովո օթանավականի մաքսավորները շաբաթասկզբին Գոլուբկովից գրավոր հավաստագիր են պահանջել, որ գիրքը ծայրահեղականության ու ահաբեկչության կոչեր չի պարունակում, հետո նոր հարցում ուղարկել հետաքրքրվելով, արդյոք գրքում չկան որոշակի հայացքների և գաղափարախոսության նշաններ, ի վերջո այն արգրավել և ուղարկել փորձաքննության։ Գոլուբկովը, որ տարիներ առաջ աշխատել է Ստրասբուրգում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի քարտուղարությունում, սա ակնհայտ գրաքննություն է համարում։
Ֆիզիկական անձանց ուղարկված նամակները, ծրարները կարող են բացվել միայն դատարանի որոշմամբ։ Այս դեպքում, սակայն, առանց դատական որոշման գիրքը արգրավել է, և հիմա չգիտեմ էլ դրա հետ ինչ է կատարվում։ Ենթադրում եմ, որ ինչ-որ փորձաքննություն են անցկացնում, որի շրջանակներում ստիպված կլինեն թարգմանել 500 էջանոց գիրքը անգլերենից ռուսերեն, հարկատուների հաշվին իհարկե։
Մաքսավորների համոզմամբ վնասակար այդ գրքում Գեսենը պատմում է, ինչպես է Ռուսաստանը հետ է դարձել բռնապետական պետություն, խորհրդային միության փլուզումից մինչև ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանություն։ Ընդ որում Գոլուբկովի օրինակին հետևելով նույն գիրքը Ամազոնից պատվիրել, բայց այդպես էլ չի ստացել նաև նրա Մոսկվայում բնակվող գործընկերը Գլեբ Բոգուշը։
Ինձ այսօր առավոտյան հենց Amazon-ից տեղեկացրին, որ գիրքը արգրավել են Մաքսայինում։ Կարծում եմ Ռուսաստանի մյուս քաղաքացիների նման ես էլ տեղեկատվություն ստանալու իրավունք ունեմ միջազգային իրավունքի և մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրին համապատասխան։
Լրատվամիջոցների հարցմանն ի պատասխան Ռուսաստանի Մաքսային ծառայությունը պարզաբանել է. Առաջնորդվում են Եվրասիական տնտեսական միության կանոնադրությամբ։ Պարզվում է Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքը, որի անդամ է նաև Հայաստանը, 2015 թվականին որոշում է ընդունել, ըստ որի արգելվում է տպագիր և տեսաձայնային այն նյութերի ներմուծումը, որ կարող է վնաս հասցնել միության անդամ երկրների քաղաքական կամ տնտեսական շահերին, պետական անվտանգությանը, քաղաքացիների առողջությանն ու բարոյականությանը։ Դե հատկապես որ գրքերը կամ նյութերը կարող են վնասակար լինել և ինչ սկզբունքներով է դրանց վտանգավորությունը որոշվելու, պաշտոնյաները չեն մանրամասնում։ ԵԱՏՄ որոշումներում ևս այդ մասին բառ չի ասվում։ Հստակ է, սակայն, որ դրսից գիրք պատվիրելիս քաղաքացին պարտավոր է ինքն ապացուցել իշխանություններին, որ այն պետության շահերին չի հակասում։ Իդեպ BBC-ի ռուսական ծառայությունը պարզել է, որ Եվրասիականում ընդունված այդ որոշումից հետո անցած 3 տարում Ռուսաստանի Մաքսային ծառայության հետ խնդիրներ են ունեցել նաև առնվազն 2 ճապոնացի գիտնականներ, որոնք փորձել են իրենց հետ կուրիլների մասին գրքեր բերել։ Ռուսավորներին դուրս չի եկել, որ վիճահարույց այդ կղզիները քարտեզներում ներկայացված են եղել որպես Ճապոնիային պատկանող տարածքներ, արդյունքում գրքերն արգրավել են։ Այսօր թեմային անդրադարձել է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը փաստելով, խորհրդային տարիներից հայտնի գրաքննությունը վերադառնում է Ռուսաստան, ընդ որում հեղինակավոր կազմակերպությունը մտահոգիչ է համարում հատկապես այն փաստը, որ այս միտումը կարող է տարածվել նաև Ռուսաստանի սահմաններից դուրս, Եվրասիական տնտեսական միությունում, որտեղ ընդհանուր առմամբ 183 միլիոն մարդ է ապրում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Լրագրողի դաժան սպանության շուրջ դիվանագիտական լարվածությունն աչքի թուլանում, թեև ամերիկյան և թուրքական հատուկ ծառայությունները պնդում են, որ թագավորության կոշտքը նադատի մահվան ետևում կանգնած է։ Սաուդի թագաժառանգ Մուհամեդ բին Սալման, այդ երկրի փաստացի առաջնորդը, այդուհանդերձ նավթով հարուստ է Ռիադի նկատմամբ, պատժամիջոցները կարծեք թե հապաղում են, քննադատության թիրախում է հայտնվել հատկապես Վաշինգտոնը։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Անկարան քննադատել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշումը սաուդի ինդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգջիի սպանության հարցում։ Թուրքիայի համար էլ Սաուդյան Արաբիան կարևոր երկիր է, մենք լավ հարաբերություններ ունենք, բայց ինչ էլ պատահի աչքերս կփակեմ Թրամփի մոտեցումը, սխալ է, ամեն բան չէ, որ փողով է որոշվում, ասել է Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն CNN Թուրք հեռուստակայանին։
Թրամփն bu yaptı açıklama ne olursa olsun ben işte gözümü yumarım anlamına da geliyor։
Նա համոզված է, որ Հաշոգջիի սպանությունը ոչ թե ինչ-որ հանգամանքների պատահական զուգադիպության արդյունք էր, այլ նախապես ու մանրամասն ծրագրված գործողություն։ Չաուշօղլուի համոզմամբ սպանության լիակատար բացահայտմանը կնպաստեր միջազգային հետաքննությունը, քանի որ սաուդցիները թուրքական կողմին ոչ մի տեղեկություն չեն փոխանցում։ Երեքշաբթի օրը Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե ինքն ընդամենը հավատարիմ է նախևառաջ ամերիկան կարգախոսին, քանի որ եթե չեղարկել շահավետ պայմանագրերը, ապա Սաուդյան Արաբիան զենք կգնի ուրիշ արտադրողներից, իսկ նավթի գինը աննախադեպ թռիչ կգրանցի։
They're buying hundreds of billions of dollars worth of things from this country. If I say we're going to cut it off, they will get military equipment and other things from Russia and China.
Նրանք 100 միլիարդավոր դոլարների ապրանք են գնում մեր երկրից։ Եթե ես հրաժարվեմ այդ բիզնեսից, նրանք զենք ու զինամթեր կգնեն Ռուսաստանից ու Չինաստանից։
Russia and China would be very very happy because right now we're doing very well against China. We're doing very well against everybody
including Russia.
Ռուսներն ու չինացիները միայն երջանիկ կլինեն, եթե մեր եւ Սաուդյան Արաբիայի առևտուրը սահմանափակվի, քանի որ հենց այս պահին մեր դիրքերը շատ պինդ են Չինաստանի եւ Ռուսաստանի համեմատությամբ, ասել է Թրամփը եւ կրկնել իր հայտնի կարգախոսը.
Because it's America first for me. It's all about America first.
Ուստի Միացյալ Նահանգները կմնա Սաուդյան Արաբիայի վստահելի գործընկերը, հավաստիացնում է Թրամփը։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ Հաշոգջի իսպանության գործում կան հարցեր, որոնց պատասխանները գուցե երբեք չեն տրվի։ Թրամփն ասել է, թե պատրաստ է քննարկել Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ Կոնգրեսի առաջարկած հնարավոր պատժամիջոցները, պայմանով, որ դրանք վնաս չեն հասցնի Ամերիկայի շահերին։ Մինչդեռ սաուդցիները փորձում են հնարավորինս վերականգնել Հաշոգջի իսպանության հետևանքով միջազգային ասպարեզում աննախադեպ անկում գրանցած վարկանիշը և մեղմել հարաբերությունները այլ երկրների հետ։ Չավուշօղլուն այսօր ասել է, որ թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանը, ով ըստ թուրք և ամերիկացի փորձագետների լրագրողի սպանության առավել հավանական պատվիրատուն է, ցանկանում է նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ զրուցել Արգենտինայում, որտեղ առաջիկայում նախատեսված է մեծ 20-ի հավաքը։ Թագաժառանգը նախագահի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ կցանկանար նրա հետ հանդիպել Արգենտինայում։
Argentina'da Buenos Aires'te Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek arzusunda olduğunu söyledi.
Ոչինչ չի կարող խոչընդոտել նման շփումները, բայց իհարկե վերջին խոսքը նախագահինն է, ասել է Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ջամալ Հաշոգջին իր հոդվածներում եւ հերոստատեսային մեկնաբանություններում շատ հաճախ է քննադատել Սաուդյան Արաբիայի ղեկավարներին։ Նա սպանվել է հոկտեմբերի 2-ին Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատան տարածքում, ենթադրվում է, որ սպանությունը պատվիրել է թագաժառանգը կամ դրան մոտ կանգնած մարդիկ։ Սաուդյան Արաբիան հերքում է մեղադրանքը եւ պնդում է, որ լրագրողին սպանել են իշխանության հետ կապերը խզած գործակալներ։
Երկուշաբթի Ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ուղեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին է, մինչայդ մեր լրատվությանը կարող եք շարունակել հետևել Ազատության կայքեջում, YouTube-յան և Facebook-յան էջերում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։